ჩემთან ერთად არის ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია. თილამშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სალაპარაკო გვაქვს ბევრი, ძირითადად რა თქმა უნდა ბუნებრივია. არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში, კერძოდ კი ორი მთავარი საკითხია განსახილველი. პირველი ეს არის აქციების დაწყებამდე ბევრი იყო მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გავლენა ექნება ან არ ექნება ამ აქციებს საქართველოს ეკონომიკაზე. ალბათ უპირანი იქნება რომ ამ თემას შევეხოთ დღეს. და ასევე განსახილველი თემა გვაქვს ეგვიპტური კომპანია ფრეშის ინვესტიცია საქართველოში, კერძოდ კი ქუთაისში. მოდი დავიწყოთ აქციებიდან. პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი: საერთოდ როგორ შეიძლება გავზომოთ ეს ეკონომიკური გავლენა ეკონომიკაზე, რომელიც აქციებს თუ ნებისმიერ სხვა მოვლენას აქვს? გასაგებია რომ უცხოეთის ქვეყნებში არის ბევრი სხვადასხვა მაჩვენებელი, რომელიც რიცხვებით გამოხატავს რა რაღაცა და ეს ამდენი პროცენტით. ჩვენთან რა ხდება? ლარის კურსი გვაქვს მარტო, თუ არის კიდევ რამე სხვა რაც შეიძლება დავაყნოთ?
მოგესალმებით, მიესალმებით პირველ რიგში რადიო მსმენელებს. როგორც წესი, ექსპერტები ორ მთავარ რამეს ვეყნობით, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რამდენად ახდენს საპროტესტო გამოსვლები ბიზნეს გარემოზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე გავლენას და ასე შემდეგ. პირველი ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, თუ როგორია და რას გამოცდილებას გვთავაზობს უკვე სხვადასხვა ქვეყნების გავლილი ისტორია, და მეორე ეს არის, თუ რამდენად დემოკრატიულად მიმდინარეობს პროცესები. პირველი მაჩვენებელი გვთავაზობს ესეთ რამეს, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის დემოკრატიულ ქვეყანაში, საპროტესტო გამოსვლები, ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფორმა, და ის როგორც წესი ქვეყნის ხელისუფლების მიერ არის მოწოდებული უმეტეს შემთხვევაში, რომ მან გააუმჯობესოს ბიზნეს გარემო, უფრო უკეთესად მართოს ქვეყანა, უფრო სწორი იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ამდენად დემოკრატიული პროცესები, რამოდენიმე დღიანი გამოსვლები, მოწოდებები და ასე შემდეგ, როგორც წესი, უარყოფით გავლენას არ ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე და ბიზნეს გარემოზე. მაგრამ როდესაც ამ საპროტესტო გამოსვლებს აქვს უფრო პერმანენტული ხასიათი, ის გრძელდება უკვე ერთი კვირა მეტი ხნის განმავლობაში, უკვე ნელ-ნელა არის საფრთხე იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა და მისი ინტერესები შეეწიროს შედარებით ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შეიძლება გავზომოთ ეს ყველაფერი, არსებობს მიმდინარე მაჩვენებლები, რომლითაც შეიძლება მისი გაზომო, ანუ რამდენად სტაბილურია ქვეყნის ეროვნული ვალუტა ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში მიუხედავად აქციებისა, ეკონომიკური პროცესები მიმდინარეობს თუ არა, ანუ ინვესტორები ახდენენ თუ არა მოლაპარაკებებს ქვეყანაში, ხდება თუ არა ინვესტიციების შემოდინება და ასე შემდეგ. ანუ ხომ არ არის მნიშვნელოვნად შეფერხებული ეკონომიკური აქტივობა აქციების მიმდინარეობის პერიოდში? და არსებობს მეორე მაჩვენებელი, ეს არის უკვე როდესაც ჩაივლის ეს საპროტესტო აქციები და ასე შემდეგ, რაღაც გარკვეული პერიოდი გადის, 2-3 თვე, ამის შემდგომ უკვე დათვლილი მაჩვენებლების მიხედვით შეფასება. ანუ მიუხედავად აქციების პერიოდისა, წინა პერიოდებთან შედარებით გაიზარდა თუ შემცირდა ინვესტიციების მოცულობა მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა, ბიუჯეტში მობილიზებული გადასახადების მოცულობა და ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით 10-ზე მეტი პარამეტრი, როგორც მიმდინარე ასევე გამვლილი პერიოდისა უნდა იქნას გაანალიზებული, იმისაც რომ
იყოს უკეთესი სურათი. ერთი თვე, ორი თვე მაინც საჭიროა იმისთვის, რომ უკეთესი სურათი მივიღოთ.
უკეთესი სურათის დასანახად, ბუნებრივია, ერთი ორი თვე მაინც არის საჭირო. ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საინვესტიციო აქტივობა შემცირდა აქციების პერიოდში, როცა დაგეგმილი იყო აქციების
ადრეგაცხადა.
ეს არ იყო აქციასთან დაკავშირებული, ბუნებრივია, თუ ჩვენ ავიღებთ საინვესტიციო მაჩვენებლების დინამიკას ბოლო რამოდენიმე წელი და კვარტალურ წელში შევხედავთ, ნახავთ, რომ 2008 წლის მეოთხე კვარტალი, ანუ აგვისტოს მოვლენები და შემდგომი პერიოდი და 2009 წლის პირველი კვარტალი, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი საინვესტიციო აქტივობა იყო ქვეყანაში. ამდენად უკვე როცა ავიღებთ აპრილი, მაისი, ივნისის სტატისტიკას 2009 წლისა, როცა ჩავლილი იქნება ეს შემდგომი პერიოდიც, უკვე დავინახავთ წინა 2-3 კვარტალთან შედარებით შემცირდა თუ არ შემცირდა. თუ ეს იქნება მნიშვნელოვნად შემცირებული, ბუნებრივია სხვა თანაბარ პირობებში, როცა თქვათ სხვა რაიმე მაჩვენებლები არსებით ადარეცულება, ესეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს იქნება საპროტესტო აქციების.
საქმე ალბათ უნდა დავამატოთ, რომ სხვა თანაბარი პირობები მაინც არ გამოდის.
სხვა თანაბარი პირობები.
შედარებით მსოფლიო კრიზისის გამო, რომელიც გავარეს და
რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის, რომ თუ იქნება შემცირებული ინვესტიციების მაჩვენებლები გარკვეულ წილად, ანუ არა დიდ წილად, ეს იქნება ბუნებრივია ფინანსური კრიზისის გამო და მეორე მომეტებული რუსული აგრესიის გამო, როცა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ბოლო ერთი კვირაში დღეა გვესმის, რომ რუსეთის ძალები დაიძრნენ ნელ-ნელა საქართველოსკენ, მოუახლოვდნენ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ინვესტორებს აფრთხობს და აქ პრინციპში არაფერ შუაშია ქვეყანაში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური ვითარება და საპროტესტო გამოსვლები.
თუმცა გადავედით შემდეგ თემაზე, ინვესტორები ახსენეთ და ბოლო ხანებში პრეზიდენტის გამოსვლა იყო, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოში ხორციელდება უპრეცედენტო ინვესტიცია, ახლა ლაბაკი არის ეგვიპტურ კომპანია ფრეშზე, რომელიც ქუთაისში აპირებს და აბანდოს ფორსტები 2 მილიარდ დოლარზე იყო ლაპარაკი, დაიწყება მშენებლობა და ქუთაისი კიდევ ერთხელ გადაიქცევა ინდუსტრიულ ცენტრად. მე ვიცი, თქვენი დამოკიდებულება გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება. გაგვასმით, რომ თქვენ ამის შესახებ რეზონანსში წერდით და მე მგონი რადიო კომერსანტსაც იყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყველა მას მედი ამაზე არ ალაპარაკობს და ჩვენს გვინდა რომ.
რა თქმა უნდა, მე გამიჩნდა ისევე როგორც რამოდენიმე ექსპერტს ამ საკითხთან დაკავშირებით სამი მთავარი კითხვა. პირველი კითხვა არის ის, რომ რატო დაემთხვა ამის გაცხადება ქვეყანაში ერთ-ერთ პოლიტიკურად ცხელ პერიოდს. ანუ 9 აპრილს რატო გაცხადდა ეს ყველაფერი და რატო იყო ეს ინფორმაცია აქამდე დამალული. მეორე, მსოფლიო ფინანსური კრიზისის პირობებში, როდესაც კომპანიების დიდი ნაწილი თავს იკავებს ინვესტირებაზე და ელოდება ასე თუ ისე ცოტათი სიტუაციის დათბობას, რატომ აკეთებს ეს ინვესტორი საქართველოში ყველაზე დიდ ინვესტიციას, რომელიც კი აქამდე განხორციელებული, ყოველ შემთხვევაში რატო აცხადებენ ამას? და მესამე კითხვა, შედარებით პატარა აქტივობის მქონე ქვეყანას რა ზურგი აქვს ესეთი, ანუ რა ფინანსური წყარო აქვს ესეთი, რომ ესეთი მოცულობის ინვესტიციები განახორციელოს? იმიტომ რომ ის არ არის ნამდვილად მოცულობის კომპანია, რომელიც შეძლებს ერთ წყაროცნობით ეს იქნება 1 მილიარდ 200 მილიონი, მეორე წყაროცნობით ეს იქნება 2 მილიარდი, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი აქტივების მქონე კომპანიას, რატომ აქვს, უბრალოდ საიდან აქვს ესეთი ფინანსური წყარო და რატომ სდუმს იმ კომპანიის წარმომადგენლობა თუ ხელმძღვანელობა, როცა ესეთი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის ქვეყანაში და ექსპერტები და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ვითხოვთ ამ ინფორმაციის ღიაობას.
და რომ დავადოსო, საიდან ვიცით, რომ 100 მილიონი აქვს აქტივები ამ კომპანიაში,
რა თქმა უნდა, ეს მათ ოფიციალურ ვებგვერდზეც დევს ესეთი ინფორმაცია. გარდა ამისა, თავიდან რა მოლაპარაკებებიც იყო ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში, ეს იყო მხოლოდ ერთი საწარმოს გახსნაზე ქუთაისში, რომელიც იქნებოდა ელექტროტექნიკის წარმოება აწყობაზე ორიენტირებული და ის გაიტანდა ამას მეზობელ ქვეყნებში, სადაც საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება აქვს და იქ უფრო იაფად შეიტანდა ის საქართველოში აწყობილ და წარმოებულ პროდუქციას. ანუ თავიდან ესეთი ტიპის მოლაპარაკებები იყო და შემდგომ რატომღაც მიჩუმაცდა ეს პროცესი და უცბად 9 აპრილს გავიგეთ, რომ ესეთი მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა. ღმერთმახნას, რომ ეს ინვესტიცია განხორციელდეს და თუ მართლა გაკეთდება საკმაოდ დიდი ოდენობით ადამიანების დასაქმება შეუწყობს ხელს, ეს რამოდენიმე ათასი ადამიანი დასაქმდება დამატებით ყოველი შემთხვევისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის, ნამდვილად ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუმცაღა ის, რომ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან დაკავშირებით ამის წინა ვარიანტიც, რომელზეც საუბარი იყო ბათუმში, კიდევ უფრო წინა ვარიანტი, რომელზეც საუბარი იყო ფოთში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შემოვლებასთან დაკავშირებით, სოფლიო ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე, ყველა პროექტი არის შეჩერებული. ყოველ შემთხვევაში ფოთი შედარებით უფრო მდორედ, მაგრამ მაინც მიმდინარეობს და ვნახოთ რა იქნება. მაგრამ დასავლეთ საქართველოში ესეთი წერტილოვანი სამი ინდუსტრიული ზონის შექმნა არ ამგონია რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მაინც და მაინც მიზანშეწონილი იყოს. ორი მომენტიდან გამომდინარე, პირველი მომენტი არის ის, რომ ფოთის პორტი და მისი შესაძლებლობები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუ ეს მართლა ისეთი ზონები იქნება, რომელზეც იყო საუბარი, ამ ტვირთბრუნვას გაუძლებს და თქვათ, აწევს ამ მოცულობის წერტებს და გადაამუშავებს. და მეორე, ქუთაისთან დაკავშირებით რატომაც კიდევ კითხვის ნიშნები ჩდება, არის ის, რომ ქუთაისი არ მდებარეობს არც საპორტო, არც სარკინიგზო ხაზთან, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისათვის და ასე თქვათ, იქ წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირება არ იქნება მაინც და მაინც იაფი, რომელსაც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის საკმაოდ მნიშვნელობა აქვს. ამდენად ძალიან ბევრი სადისკუსიო საკითხი არსებობს.
ერთი შეკითხვა კიდევ, რომელიც ჩნდებოდა ეგვიპტურ კომპანია ფრესთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში ამაზე იყო კითხვა-პასუხის გაცვლა ექსპერტებს, რადიო კომერციალს და ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს შორის იყო ხელშეკრულების არსებობა არსებობის საკითხი, როდესაც იყო თავიდან ლაპარაკი იმაზე, რომ ეგვიპტურ კომპანიას არ დაუდია არანაირი ფორმალური ხელშეკრულება ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან, რაზეც მოყვა სამინისტროს პასუხი, თუ განმარტება, რომ მათ არც აქვთ უფლება რომ დადენ ხელშეკრულება, უბრალოდ გააფორმეს მემორანდუმი ურთიერთ გაგების შესახებ, თუ სწორად მომფარდა თუ არა შემიწორეთ. რამდენადაც მე მგონი თქვენ წერდით რადიო რეზონანსთან ინტერვიუში, რომ ხელშეკრულება მაინც საჭიროა, თუ ერთი მშენებლობა დაიწყება, რატომ?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიწა სადაც უნდა აიგოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, ეს იქნება ან სახელმწიფო საკუთრების მიწა, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული მიწა. ამდენად სომცირე ინვესტორს მიწა საკუთრებაში უნდა გადაეცეს, ამ დროებით მართვის უფლებებით უნდა გადაეცეს, რასაც ჩვენი სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად აუცილებლად ხელშეკრულების გაფორმება ჭირდება. სხვანაირად ეკონომიკურად გაუმართლებელია სხვის ტერიტორიაზე დაიწყო თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მშენებლობა და მერე სხვა მკითხას ესეთი რამ შეარაგინდა ჩემს ტერიტორიაზე. ძალიან ესეთი მარტივი ლოგიკა არსებობს. მეორე, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ეს არის მხოლოდ მხარეებს შორის განზრახვა და მას არა კრაიმე სამართლებრივი ძალა, ხელშეკრულება სამართლებრივი ძალის მქონე დოკუმენტია, რომელიც ერთისხრივ სახელმწიფოსა და მეორე მხრივ ინვესტორს შორის იდება. და წინა სხვა პრაქტიკას გვიჩვენებს, რომ ესეთი ხელშეკრულებები ყოველთვის იდებოდა ინვესტორებთან. თქვათ, ინვესტორი, რომელსაც გადაეცემოდა რაღაცა ტერიტორია ან საკუთრებაში, ან დროებით მართვის უფლებით, ყველა ინვესტორთან იდებოდა ესეთი ხელშეკრულება.
ანუ წინა შემთხვევაში, როდესაც მე ვარ ინვესტორი და ვაპირებ მილიარდზე მეტი დოლარი დავაბანდო, მილიარდიდან 2 მილიარდამდე, რაღაც
სუმცირე ის მაინც უნდა, რა თქმა უნდა, სუმცირე ის მაინც უნდა ვიცოდე ვის ტერიტორიაზე ვაკეთებ ამას.
ანუ საბოლოოში თქვენი ეჭვი არის ის, რომ ეს განცხადება არის ტყუილი თუ არის პიარი თუ არის გადამეტებული, ანუ როგორ აფასებთ, რომ რა ხდება სინამდვილეში? გასაგები რომ თქვენ ეჭვი შეგაქვთ იმაში, რომ მართლაც და 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ხდება. როგორ გონიათ, რომ ეს არის ნაკლები ინვესტიცია, რომელსაც ბერავს ხელისუფლება თუ რაღაც სხვასთანაკავშირი?
აქ იქნება ბუნებრივია ნაკლები ინვესტიცია, იმიტომ რომ კომპანიას მართლაც აწყობს, რომ საქართველოსთან გარკვეული ურთიერთობა ქონდეს და აქ დაიწყოს გარკვეული თავისი საქმიანობა, ანუ თავისი საქმიანობის ტერიტორიული დივერსიფიკაცია გააკეთოს. ამდენად თუ ხელისუფლებაც ეკონომიკურ განვითარების სამინისტროს სახით და თუ ინვესტორიც ყველა ამ კითხვას, რომელიც არის ბოლო პერიოდში დასმული, უპასუხებს და ნელ-ნელა დავინახავთ ჩვენ იმას, რომ რეალურად საქმე კეთდება და ეს არ იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ 9 აპრილის განცხადება, ესე შემთხვევაში საქმე სხვანაირად გვექნება, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით არ ჩანს.
მაგრამ თავარი კითხვა, რომელსაც აჩენს და ამით დავამთავროთ, ეგვიპტურ კომპანია ფრესზე ლაპარაკი, ჩდება იქიდან, რომ თავისივე დოკუმენტაციით კომპანიას უბრალოდ არ აქვს 2 მილიარდი დოლარი, რომელსაც დააბანდებდა სადმე.
კი, ეს შეიძლება არც კონდეს კომპანიას და უბრალოდ საერთოდ მოიზიდოს. ანუ რომელიღაც საფინანსო დაწესებულების მეშვეობით ეს ყველაზე ესეთი ნაკლებად დასასმელი კითხვა, მაგრამ სხვა კითხვებთან ერთად ბუნებრივია უნდა დაისვას ეს კითხვაც. თუ ის იტყვის, რომ მე დამატებით წყაროს მოვიზიდავ და თქვა ჩემს უკან დგას რომელიღაც ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტი, ესეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს კითხვა მოიხსნება.
მე სხვანაირად ვთქვა, რომ პრობლემა არის იქ, რომ ჩდება კითხვების ერთობლიობა, რომელიც ერთად კითხვები აჩენენ კიდევ უფრო დიდ კითხვის ნიშანს სვამენ და ამ კითხვებზე არ არის პასუხი.
რა თქმა უნდა.
და მოუბრუნდეთ ისევ ეკონომიკას და აქციებს და არსებულ მდგომარეობას. რა გავლენას თუ ახდენს რამე გავლენას მსგავსი ტიპის განცხადებები ახალი ინვესტორის გამოჩენის შესახებ ეკონომიკის სტიმულირებაზე? მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ამას ქვეყნის ლიდერი აკეთებს და ამბობს, რომ აი დაინტერესება არის ქვეყანაში. შეიძლება კი ამ განცხადებამ, რომ ეს წემ დღესდე გადავდოთ, კითხვის ნიშნები სტიმულირება მოახდინოს საქართველოს ეკონომიკას.
ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყნის პირველი პირი საერთაშორისო საინფორმაციო საშუალებებში აკეთებს განცხადებას, რომ ქვეყანა მიმზიდველია და ასე შემდეგ და ის უხმობს ინვესტორებს თავისი ქვეყნისგან, ეს ბუნებრივია, ინვესტორებს კეთილად განაწყობს, როგორც წესი. ამას საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, ბუნებრივია, მაგრამ როგორც წესი ესეთი განცხადებების შედეგად მცირე და საშუალო ინვესტორები შემოდიან ქვეყანაში. ისინი ძირითადად ეყნობიან რამოდენიმე საინფორმაციო წყაროს, მათ შორის თქვა, როცა ნახავენ პრეზიდენტის მოწოდება, შემდგომ ნახავენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს ქვეყანაში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ და შემდგომ იღებენ გადაწყვეტილებას ინვესტიციის თაობაზე. რაც შეეხება დიდ ინვესტორს, უფრო დიდ წყაროს ეყნობა, ეს არის ის, რომ ის გზავნის ქვეყანაში საკუთარ შემფასებელთა ჯგუფს, რომლებიც ხდებიან ექსპერტებს, რომლებიც ხდებიან ოფიციალური უწყების წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ, იღებენ ოფიციალურ სტატისტიკას და სწავლობენ რეალურად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და რისკებს. თქვათ, ჩემთანაც არაერთი ინვესტორის წარმომადგენელი მოსულა, როცა დამჯდარვართ და გვისაუბრია რეალურად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. რატომ? იმიტომ, რომ დიდი ინვესტიცია ყოველთვის დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული და უფრო მეტ დაცულობას საჭიროებს. ამდენად, როდესაც ქვეყანაში მომეწებული არის პოლიტიკური ვითარება, ანუ არასტაბილური სიტუაცია, როდესაც ქვეყანაში მომეტებულია რუსული აგრესია და მუდმივად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თქვათ, რუსეთის ძალები საქართველოს საზღვარზე იმყოფებიან, არსებობს აგრესიის კვლავ საშიშროება და ასე შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში ხშირია საკანონმდებლო ცვლილებები და პროცედურული დებულებები ჯერ კიდევ არის გაუმართავი, ესეთ შემთხვევაში ინვესტორთა გარკვეული კატეგორია მართლაც იკავებს თავს ინვესტირებისაგან. ამას დაემატა მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და ძალიან ბევრი კომპანიის აქტივები არის შემცირებული, პლუს ის კომპანიები, რომლებიც ჯერჯერობით გადარჩნენ და შეინარჩუნეს თავიანთი აქტივები, ელოდებიან მეტნაკლებად მსოფლიო ფინანსური კრიზისის სტაბილიზაციის პერიოდს. იციან, რომ წინა კრიზისების ისტორიიდან გამომდინარე კრიზისები წლობით არ გრძელდება, ეს 1-2 წლის განმავლობაში გრძელდება, როგორც წესი, და შემდგომ იწყება უკვე ნელ-ნელა სტაბილიზაციის პერიოდი და მერე უკვე უფრო მნიშვნელოვანია, რამდენად დროულად გამოვა ქვეყანა კრიზისული სიტუაციიდან. როცა ქვეყანას გააჩნია მკაფი ეკონომიკური პოლიტიკა და იცის, თქვათ, საით მიდის ქვეყანა, იცის, როდის რას აკეთებს და საბიუჯეტო სახსრებს დებს ყველაზე მეტად ისეთ სექტორში, რომელიც იძლევა უკუგებას, ესეთ შემთხვევაში უკვე ქვეყანა გაცილებით უფრო დროულად გამოდის კრიზისიდან და უბრუნდება კრიზისამდელ ვითარებას.
და ბოლოს შეკითხვა მინდა დაუბრუნდე ისე იმ საკითხს, საიდანაც დაიწყეთ. ანუ მაჩვენებლების საკითხს, იმისა თუ როგორ იზომება ის თუ რა ხდება საქართველოს ეკონომიკაში. თქვენ თავიდან ასენეთ, რომ დაახლოებით ალბათ 2 თვე იქნება საჭირო, რომ კარგად დავინახოთ რა მოახდინა გავლენა და როგორ. მაგრამ ამავე დროს ბევრი ექსპერტი კითხვის ქვეშ აყენებს საერთოთა მონაცემების სიზუსტეს. ლაპარაკი იმაზე, რომ ბევრი მონაცემი, რომელიც აღწერს საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას, ეს მონაცემების წყარო არის სტატისტიკის სამინისტრო, რომელსაც სტატისტიკის სამინისტროს დეპარტამენტი, ხო, რომელსაც ბევრი უბრალოდ ეჭვ ქვეშ აყენებს, რომ არის მიკერძოებული ხელისუფლების ინტერესების. და მეორე არის ლარის კურსი, რომელიც ასევე არის კაცრად კონტროლირებადი. ანუ მაინდამაინც საბაზრო მდგომარეობა შეიძლება არასახავდეს. აი ამაზეც ვთქვათ და მორჩეთ.
რაც შეეხება ოფიციალურ წყაროებს, გარკვეული მათგანი მართლაც ბადებს ეჭვის საფუძველს და მას მერე რა სტატისტიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაუქვემდებარეს ბევრი რამ აერია ოფიციალურ სტატისტიკაში. ერთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია. მაგალითად, საარსებო მინიმუმი, რომელიც ადრე იზომებოდა 300-ზე მეტი დასახელების პროდუქციისაგან, შემდგომ 2007 წელს ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა მიიღო ბრძანება და 282 დასახელების საქონელი დატოვეს საარსებო მინიმუმში. ანუ ადამიანებს ხოლმე ამოუყარეს საარსებო კალათიდან ის პროდუქცია, რომელსაც ადამიანი მოიხმარს და რეალურად ჭირდება მას, რომ ფული ამოიღოს ჯიბიდან და გადაიხადოს ამ საქონლის საძნა, და ამით ავტომატურად დაიწია საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელმა საქართველოში. დღეს ეს დაახლოებით 150 ლარამდეა თვეში საშუალო მომხმარებელზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს ეს უბრალოდ თვიდან თვემდე არ ყოფნით 150 ლარიანი საარსებო კალათა. მეორე მაჩვენებელი, თქვათ, ინვესტიციების მაჩვენებელი. ჩვენი სტატისტიკით ინვესტიციებში თვლიან როგორც უცხოეთიდან რეალურად შემოსულ ინვესტიციას, რომელიც, თქვათ, ვიღაცამ ჩადო წარმოების განვითარებაში, ასევე იმას, რომ ვიღაცამ უცხოეთიდან შემოიტანა ფული, იყიდა, თქვათ, რაღაცა სახელმწიფო ქონება და შემდგომ ეს ქონება არის გაჩერებული. ამით ინვესტიციის მაჩვენებელი ხელოვნურად იქნა გაზრდილი და ის თქვათ ბოლო პერიოდში 2007 წელს როცა ყველაზე შედარებით მაღალი აქტივობა იყო საქართველოში 1 მილიარდზე მეტი
არის კიდე რაღაცა რაც შეგვიძლია შევხედოთ და თქვათ რომ აი ესეა თუ
ეროვნული ბანკის სტატისტიკა ანუ მონეტარული სტატისტიკა შედარებით უფრო რეალობასთან ახლოს არის, თუმცა არ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ რაიმე სახის სტატისტიკური მაჩვენებელი 100% არის რეალური სტატისტიკური ცდომილება ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ეროვნული ბანკის სტატისტიკა კომერციული ბანკების სტატისტიკას ერმობა და გაცილებით უფრო მარტივი საწარმოებელია, ვიდრე თქვათ ეს სტატისტიკა, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტი აწარმოებს, გარდა ამისა სტატისტიკის დეპარტამენტის დაფინანსებაც მწირია. როგორც ეს ადრე იყო და არის ძლევა კვალიფიციური და სრულყოფილი კვლევების ჩატარების საშუალებას და სტატისტიკის რეფორმა, რომელსაც არ დაადგა ქვეყანაში საშუალი, როცა საჭირო გახდა, სამ კვირაში შეიყვანეს სტატისტიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში და 6 თვეა უკან ვერ გამოიყვანეს, რადგანაც მიუხედავად არაერთი განცხადებისა და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია გახდა ჩვენთან ეთერში შეგასვენებთ თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე ჩვენთან ერთად არის ნინო